Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vyššie pokuty a tresty pre cestných pirátov, väčšia ochrana chodcov na chodníkoch a prechodoch či meranie rýchlosti obecnými radarmi. Po vážneho novele o maximálnej 6-kilometrovej rýchlosti na chodníkoch teraz ministerstvo vnútra poslalo do parlamentu veľkú novelu zákona o cestnej premávke. Čo všetko táto novela prináša? Ako sa menia pokuty za rýchlosť? Pri akej rýchlosti môžeme prísť o vodičák? Alebo ako budú trestaní vodiči recidivisti? Ako chce novela chrániť chodcov a čo znamená pre kolobežky? Dokážu obce sami merať rýchlosť a nezneužijú vlastné radary na plnenie obecnej kasy? A bude vždy platiť pokutu majiteľ auta, aj keď v ňom nesedel? Tak toto sú niektoré z tém, o ktorých sa budeme baviť dnes. Tu v štúdiu, najmä s riaditeľom odboru dopravnej polície, prezidia policajného zboru, plukovníkom Jurajom Tlacháčom. Pán plukovník, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že v tej záverečnej časti relácie sa potom spojíme aj s dopravným analytikom Janom Bazovským. No ale nestrácajme čas, lebo je toho naozaj veľa. Tá novela prináša množstvo zmien, ktoré sa nás priamo dotknú ako účastníkov cestnej premávky. Tak možno to by mohla byť, pán riaditeľ, aj tá prvá základná otázka. Tak všeobecne, prečo teda veľká novela zákona o cestnej premávke? Z čoho vychádza? Čo to znamená ten neuspokojivý vývoj nehodovosti, ktorú novela uvádza aj vo svojej dôvodovej správe, čo je jej podstata, tie najdôležitejšie zmeny, no a samozrejme ciele?
Ďakujem za slovo, ďakujem za pozvanie a za vytvorenie priestoru, že môžeme odprezentovať.
Sme radi, že ste tu.
Návrh zákona o cestnej premávke číslo 8 z roku 2009 a do parlamentu predkladaný návrh vychádza z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie roku 2003 až 2007 a na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2025.
Čiže je to plánovaná veľká zmena?
Je to plánovaná zmena a hlavnou príčinou alebo hlavným dôvodom tejto zmeny je posilnenie ochrany chodca.
Toto je akoby pointa celého, lebo je tam množstvo ďalších vecí, ale k tým chodcom sa hneď dostaneme. Ale ak som spomínal ten neuspokojivý vývoj nehodovosti, tak povedzte, pán riaditeľ, že aká je dnes realita na cestách, práve čo sa týka nehodovosti a čo by mala priniesť tá novela. Ja som sa tam dočítal dokonca o takom zaujímavom slovnom spojení, že vízia nula, no tak to by mohla byť aj podotázka k tomu, že ako sme od nej vlastne ďaleko.
Áno, vízia nula je dokument, ktorý Slovenská republika podpísala a má nejaké krátkodobé a dlhodobé ciele. Víziou tejto vízie nula je do roku 2050 zabezpečiť to, aby na našich cestách zomrelo nula osôb. Takisto táto...
Že úplne bez smrteľných obetí teda.
Áno.
Aha.
Z krátkodobých cieľov je tam cieľ z roku 2021 do roku 2030 znižiť úmrtia a následky pri závažných nehodách o 50%. Mm-hmm. Ak by som to vyjadril v číslach,
áno,
tak v tomto roku by sme mali dosiahnuť číslo 168 usmrtených osôb a 686 ťažko zranených osôb. Čo, ak zoberieme dnešnú štatistiku, kedy už evidujeme 202 usmrtených osôb, sme prekročili o 36 a ťažko zranených osôb máme k dnešnému dňu 771, pričom sme tento limit alebo stanovené číslo prekročili 85.
Aha, rozumiem. No, ja som sa pozeral aj na tie čísla z 24. pri takmer 11,5 tisíca dopravných nehôd zomrelo 262 ľudí a 814 sa zranilo ťažko. Takmer 5000 ľudí ľahko, čiže v tomto momente, keď do konca roka ešte ostáva nejaký mesiac a pol, tak sme na tom stále lepšie ako minulý rok, no tak snáď to nedobehneme, pán riaditeľ, tak uvidíme, že ako to bude. No tak poďme už aj priamo s tými chodcami a s týmito vecami. Len ešte jedna otázka, lebo bolo to, aj sa o tom veľa rozprávalo na poslednej parlamentnej schôdzi, teda nie tej aktuálnej, aj tej predchádzajúcej. bola schválená malá novela, ak to tak môžem povedať, zákona o cestnej premávke, ktorú predkladal pán poslanec strany Smer Ľubomír Vážny. Vtedy sa veľmi riešilo to, že či teda vlastne chodci nemôžu ísť po chodníku rýchlejšie ako 6 km za hodinu. Bola to trošku dezinterpretácia, ale teda ako súvisí toto s tou dnešnou novelou, alebo nejako?
Tento návrh bol poslaneckým návrhom, čiže nebol z dielne ministerstva vnútra. Ale ešte sa zastavím pri obetiach z minulého roku.
Tak poďme naspäť ešte k tomu.
Aspoň jednou vetou. Je zarážajúce, že 26% obetí pri dopravných nehodách v minulom roku tvorili chodci. Bolo to až 67 obetí. Bolo to v porovnaní s predchádzajúcim rokom 23,8 chodcov menej, čo je teda pozitívny vývoj. Ale takisto v tomto roku sledujeme obdobný trend, kedy pri 202 usmrtených osobách evidujeme až 51 chodcov.
Fúha, však to je jedna štvrtina vlastne prakticky zo všetkých úmrtí.
Takže z tohto dôvodu my považujeme, alebo sú považovaní chodci za tú najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, a preto táto novela vlastne priorizuje chodcov a je smerované aj toto opatrenie alebo poslanecký návrh pána poslanca k tomu, aby bola ustanovená rýchlosť chôdze, ale nie tak, ako ste uviedli, pre chodcov, ktorí sa môžu pohybovať v rôznou rýchlosťou.
Áno, keď bežia, tak aj rýchlejšie ako 6 km za hodinu.
Samozrejme, presne tak, ale upravuje sa práve rýchlosť ostatných účastníkov, ktorí sa v zmysle zákona môžu pohybovať v cestnej premávke po chodníkoch.
Rozumiem. No tam je už len otázka, že či pán poslanec Vážny mal na to aj nejaké dáta, či to vyhodnotil správne, lebo zasa objavila kritika, no ale ešte aj tie deti môžu ísť na tom bicykli rýchlejšie ako tých 6 km za hodinu, čo môže byť problém, pretože tým pádom vlastne musia ísť na cestu, akoby, ak som to správne pochopil.
Áno, mali by sa vždy pohybovať do už teraz stanovenej rýchlosti 6 km za hodinu.
No a to sa asi nedá odmerať. Neviem si predstaviť policajtov s radarmi, alebo obecné radary na chodníkoch, ako merajú, že či decka na bicykloch náhodou nejdu rýchlejšie ako 6 km za hodinu.
Existujú technické prostriedky a policia nimi disponuje, kedy vieme túto rýchlosť zadokumentovať.
No dobre, no tak uvidíme potom, keď sa k tomu spätne vrátime po nejakom čase, že ako to vyhodnotíte. Poďme už ale k tej najväčšej podstate tej novely, a to sú teda práva, ale ešte by som asi dodal cez čiarku aj povinnosti chodcov. Ako novela to upravuje, čo vlastne znamená, že posilňujete postavenie a ochranu chodcov ako tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky?
V rámci tejto novely posilňujeme postavenie chodca, ktorý sa hodlá vstúpiť do vozovky, ale nie do vozovky presne, ale na priechod pre chodcov.
Áno. Toto je vždy podstatné, že bavíme sa o situácii, keď áno, chodca vstupuje na prechod, jasné.
Toto jeho konanie musí byť zjavné. Častokrát sa stretávame s tým, že ľudia nechápu to, čo to je zjavné.
Áno.
Ak to môžem takou ľudskou rečou vysvetliť.
Nech sa páči.
Jedná sa o to, že chodec komunikuje neverbálne a ide tu vlastne o vzájomnú komunikáciu medzi vodičom a chodcom, kedy chodec dá zjavne najavo, že sa hodlá presunúť do priestoru priechodu a prechádzať ním. Uh-huh. Môže to byť očný kontakt medzi vodičom a tým chodcom.
Rozumiem.
Alebo napríklad natočením tela v smere pohybu, že budem prechádzať tým priechodom, alebo môže byť prípad, kedy chodník, po ktorom sa pohybuje chodec, vedie len k priechodu. Čiže je pre vodiča zrejme,
že bude vstupovať proste na ten prechod.
Presne tak, že chodec vstúpi len na ten priechod.
No dobre, ale aký je ten rozdiel oproti dnešku, že dnes iba v momente, ako náhle chodec vstupuje na prechod, vtedy musí mu šofér dať prednosť, po novom teda to, čo hovoríte, už aj keď sa chystá, nie len, že keď vstupuje, toto je ten základný rozdiel?
Presne ako ste to povedali, keď sa chodec chystá vstúpiť, vodič mu je povinný umožniť prejdenie cez priechod. V súčasnom znení mu musí dať prednosť v jazde, ak sa nachádza na priechode.
Aha, že už má minimálne jednu nohu na tom, hej, takto.
Presne tak.
No, to je to zaujímavé, keď zasa v tom bežnom slova zmysle proste idem autom, vidím, že chodec prichádza ku chodníku, tak už musím predpokladať, že na ňo vstupuje, spomaliť a dať mu prednosť.
Áno, stále ale zostáva povinnosť pre chodca.
Toto je dôležité povedať, aby sme teda zase my ako chodci nevstupovali na prechod, akokoľvek, kedykoľvek, ako ste povedali, náhle.
Áno, vždy chodec musí vstúpiť na priechod s ohľadom na rýchlosť prichádzajúceho vozidla a na jeho vzdialenosť.
Rozumiem. Je tam aj nejaká výnimka z tohto pravidla, napríklad, ak idú, povedzme, polícia so zapnutými výstražnými majakmi, sanitka, hasiči, vtedy chodec proste aj čokoľvek mal by čakať, aj keby sa len chystal vstúpiť na priechod, hej?
Áno, vozidla s právom prednostnej jazdy majú prednosť pred chodcami a takisto tento prípad platí aj pri drahom vozidle ako električka. Električka má vždy prednosť pred chodcom.
Rozumiem, čiže tam to v takom prípade neplatí.
Áno.
Musí byť chodec obozretnejší, ako ak to nie sú takéto typy vozidiel.
Presne tak.
Rozumiem, no. Tam bude záležať len presne na tom, že ako budú aj tí šoféri k tomu pristupovať a vyhodnocovať presne to, čo ste povedali, že teda budú tým chodcom dávať prednosť nielen na prechode, ale už aj predtým, ako naň budú vstupovať. No, platí to, čo ste povedali predtým, že táto zmena je práve preto, že až 1/4, alebo tak som to pochopil z tých dát, obetí alebo zranených pri dopravných nehodách sú chodci?
Áno, sú to obrovské množstva, keď si uvedomíte, že 1/4 účastníkov nehôd, ktorí prídu o život, sú tvorení chodcami.
Mm-hmm.
Vzhľadom na intenzitu premávky a počet dopravných nehôd sú to alarmujúce čísla.
Rozumiem, no tak bodaj by sa podarilo ich znížiť. Už sme to načali aj pri tej novele pána Vážneho. Rozširuje nejak novela aj to posilnenie a postavenie posilnenia chodcov na chodníkoch?
Samozrejme, tým, že upravujeme rýchlosť ostatných účastníkov, ktorí sa pohybujú po chodníkoch, okrem chodcov, tak aj tým prispievame k zvýšeniu ich bezpečnosti a vlastne chránime chodcov pred tým, aby ak by prišlo k nejakej zrážke medzi účastníkom, ktorý sa pohybuje napríklad na športovom náčini, na bicykli, na kolieskových korčuliach a podobne, tak rýchlosť v podstate 6 nie je až taká nebezpečná pre toho chodca.
Aha, že keby aj náhodou na nešťastie došlo k nejakej zrážke, mohlo by sa to obísť bez zranení, inými slovami.
Presne tak, alebo tie zranenia by nemali až taký následok.
Ale pokiaľ idú tých 6 km za hodinu alebo menej, tak je to v poriadku, môžu ísť aj po chodníku v takom momente.
Áno.
Rozumiem tomu. No, pán riaditeľ, už keď sme sa toho dotkli, čo novela prináša v súvislosti s kolobežkami, respektíve ako je to tam uvedené v tom návrhu, malými elektrickými vozidlami, ako sa budú definovať, kde a ako rýchlo budú môcť jazdiť, aby toho nebolo málo, tak pridám ešte aj to, že čo to teda znamená napríklad pre tie takzvané, neviem ako to nazvať, tie rýchlo kolobežky, ktoré jazdia vyššou rýchlosťou ako 25 km za hodinu.
Toto je jeden z bodov, ktorý nám priniesla aplikačná prax. Sami určite vnímate, že elektrokolobežiek alebo v zmysle zákona je to vozidlo alebo kolobežka s pomocným elektrickým motorčekom.
Uh-huh.
Upravujeme to, vlastne špecifikujeme takýto druh vozidla do našho zákona s tým, že takýto účastník cestnej premávky sa pohybovať po chodníku nebude môcť, bude môcť jazdiť len v cestnej premávke.
Vôbec. Je jedno, či ide pod 25 alebo na 25, hej?
Samozrejme.
Musí ísť na cestu.
Áno, pokiaľ to nebude upravené dopravnou značkou, ktorá mu ten pohyb na chodníku alebo na cyklotrase umožní.
To je jasné. To je jasné. A tam ten rozdiel medzi tými rýchlejšími a slabšími kolobežkami tým pádom sa úplne vymazáva, alebo tie rýchlejšie kolobežky už vlastne nebudú kolobežky, ale ja neviem, nejaký iný typ motorového vozidla?
Kolobežkou s pomocným motorčekom sa bude považovať vozidlo, ktoré dosiahne rýchlosť maximálne 25 km. Iné vozidlo, alebo vozidlo, kolobežka s vyššou rýchlosťou,
ano,
nebude môcť použiť vodič v cestnej premávke.
Vôbec?
Hej.
Ani keď bude vybavený, povedzme, podobne ako sú vybavení vodiči motocyklov?
Nie, nie, nie.
Čiže ak má niekto takúto kolobežku, lebo ich vydávame na cestách a vydávame tých vodičov alebo vodičky v helme, v nejakej kombinéze, ako idú, tak musia predať. Už nebudú to smieť používať. Hej?
Nebudú to môcť používať, budú sa musieť na tomto zariadení presúvať niekde mimo pozemných komunikácií a mimo cestnej premávky.
Aha, prečo? Povedzte prečo, ak teda bežným účastníkom cestnej premávky sú práve tie spomínané motocykle aj s tou nižšou kubatúrou, aj s tou úplne najvyššou?
Toto sa týka obmedzenia len tých malých elektrických
vozidiel. Tomu rozumiem, ale prečo vlastne vypadávajú z cestnej premávky?
Takisto evidujeme zvýšený nárast počtu dopravných nehôd s takýmto účastníkom cestnej premávky a takisto aj následok. Že evidujeme za minulý rok troch usmrtených kolobežkárov a tento vývoj má pozitívny trend, narastajú. Takže z tohoto dôvodu príjmame takéto opatrenia.
A to sa týka práve tých, tak ako som to nazval, tých rýchlo kolobežiek, aj špeciálnych.
Presne tak.
Rozumiem. No tak budú sa s tým musieť teda majitelia nejakým spôsobom vysporiadať, alebo ako ste povedali, ísť mimo komunikácii a cestnej premávky. No dobre, pán riaditeľ, prehoďme teraz smerom na vodičov, aké zmeny nám prinášajú. Samozrejme to, na čo asi najviac sa budú pýtať a sledovať, je, ako bude vyzerať sprísnenie sankcií a pokut za prekročenie rýchlosti. Je to jedna z vecí, ktoré sa tam riešia, tak skúste nám to povedať, či už sa to týka vedenia motorového vozidla auta v obci alebo mimo obci, ako sa mení ten sazobník a za aké konkrétne prekročenia povolenej rýchlosti.
Samotný sazobník ako taký a sankcie sa nemenia.
Aha.
Menia sa limity rýchlostné, či už je to v obci alebo mimo obce.
Rozumiem. Ak môžeme, tak si to skúsme tak postupne vymenovať.
Hej, ak vodič prekročí rýchlosť v uzavretej obci o viac ako 15 km a mimo obce o viac ako 25 km, dopustí sa priestupku, kedy je mu možné uložiť blokovú pokutu 100 euro v správnom konaní a na mieste 50.
Uh-huh.
Doposiaľ to bola rýchlosť 20 km a 30 km mimo obce.
Rozumiem.
Čiže znižujeme o 5 km a v ďalšom bode sa znižuje ten limit o viac ako, ak prekročí vodič v obci rýchlosť o viac ako 16 až 30 km a mimo obce od 26 až 40 km, hrozí mu pokuta od 30 do 400 euro.
Uh-huh.
A v správnom konaní sankcia za tento prestupok je od 150 do 600 euro. A to je najzávažnejšie porušenia. Prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 30 km, čiže reálne o meranú rýchlosť
by bola 80, rozumiem.
81.
Jasné.
A mimo obce o 40, čiže na bežnej ceste mimo obce išiel by rýchlosťou 131 a na diaľnici by išiel rýchlosťou 171,
uh-huh,
tak tomu hrozí sankcia na mieste vo výške 250 až 800 euro a v správnom konaní sankcia vo výške 500 až 1000 euro s tým, že je tu na už možné uložiť aj zákaz činnosti.
Okay.
V trvaní od 6 mesiacov do 3 rokov.
Zákaz činnosti znamená, že mu môže rovno, ľudovo povedané, na mieste policajt zobrať vodičák?
Áno.
Aha, a potom čo nasleduje v takom prípade?
V prípade zadržania vodického preukazu a to, aby získal vodický preukaz naspäť, takýto účastník cestnej premávky sa musí podrobiť určitému programu. Hej?
OK.
S tým, že jedný z bodov je preskúšanie odborné spôsobilosti. Ďalším môže byť nariadenie psychickej a psychologickej prípravy.
Rozumiem, ale ak by to napríklad vyžadovalo nejaké poplatky alebo platby, to musí znášať samotný vodič, hej? Či už sa to týka toho preskúšania alebo takéhoto psychologického, psychiatrického vyšetrenia.
Samozrejme, sankcia za priestupok je len jednou sankciou, ďalšími opatreniami, ktoré si takisto vyžadajú určité finančné náklady u takéhoto priestupcu.
Rozumiem.
Ako keby ďalšou prenesenou sankciou.
Na neho, samozrejme, nie na policajný zbor alebo štát.
Samozrejme.
Keď ste spomínali tie najnižšie prekročenia povolenej rýchlosti, teda v obci o 15 km, správne som počul, a mimo obce o 20?
Áno, 15 a 25.
Rozumiem.
Mimo obce.
Ale to sa týka, že od 0 do 15, od 0 do 25 a tam potom ten príslušník posudzuje, že akú pokutu alebo akú sankciu vyrúbi na mieste?
Áno. Je to prekročenie, tak ako hovoríte, od 0 do 15 a od 0 do 25 mimo obce.
Niekedy sa hovorí, že keď idete tak, že do 10 km, že o 9 rýchlejšie, že z hľadiska plynulosti cestnej prevádzky, že vás policajti pustia. Akým spôsobom to vlastne oni posudzujú, že sa rozhodnú, že OK, tak toto pustím, nevyhodnocujem to ako zásadné, povedzme, porušenie a toto už zasa nepustím a potom zasa, keď to vodiča zastavím, mám tam to rozpätie tej možnosti udelenia pokuty, tak zasa sa rozhodujem ako teda policajt na nejakom základe. Povedzte, ako toto funguje? Samozrejme, čo môžete prezradiť z kuchyne? No?
Myslím si, že to môžem prezradiť, nie je to žiadne tajomstvo. Určite tie merače my máme nadstavené od nejakej spodnej hranice. Vždy je to závislé od situácie a od nadstavenia vlastne toho merača.
Aha.
Ale v mysle zákona je možné sankcionovať aj prekročenie o 1 km.
Rozumiem.
Ale z hľadiska, tak ako hovoríte, bezpečnosti a plynulosti, nie je vhodné takýchto vodičov riešiť. Samozrejme, zákon to umožňuje a vieme ich riešiť. Ale pristupujeme k tomu, že sa snažíme riešiť a hlavne eliminovať tie najväčšie rýchlosti a vlastne tzv. Cestných pirátov.
K tomu sa hneď dostanem. Čiže je to aj o tom, že ako to policajt vyhodnotí a potom prípade, ak aj zastaví toho vodiča, tak záleží na tej interakcii, že či ten vodič, povedzme, je agresívny, nervózny, neviem aký, aj toto všetko vyhodnocuje ten policajt, keď sa rozhoduje teda, či a akú sankciu udeliť.
Áno, vždy pri ukladaní sankcie konkrétny policajt prihliada na konkrétnu osobu páchateľa. Za to sú tam zákonom stanovené spodné a horné hranice.
Rozumiem, áno.
A takisto prihliada na to, aký je ten vodič z hľadiska histórie v minulosti, či je spáchané a koľko priestupkov a akých spáchal.
To hneď ten policajt vie vidieť, hej, v nejakom systéme v aute alebo...
Áno, policajti každého jedného priestupcu sú povinní lustrovať v informačných systémoch.
Rozumiem.
Musia vylúčiť to, či osoba nie je v pátraní, to, či nie má uložený zákaz činnosti, takisto ich podrobujú dýchovým skúškam alebo testu na návykové látky, či sú neovplyvnení návykovými látkami.
To je taká akoby automatika, že vodič fúka alebo absolvuje nejaký test na drogy?
Áno.
Rozumiem. No a teraz to, kde sme boli, pán riaditeľ. Tí vodiči, recidivisti, opakované vážne porušovania pravidel cestnej premávky, prekračovanie rýchlosti, cestní piráti. Ako táto novela si chce poradiť s týmto?
Už v súčasnosti máme zavedený inštitút rehabilitačného programu, kedy vlastne u vodiča, ktorý spácha tretí závažný priestupok, tak je podrobovaný psychologickej a psychiatrickej kontrole vlastne u psychologa, psychiatra. Takisto je tam, teraz sa zavedie to, že to doposiaľ platili tieto prísne pravidlá, alebo prísnejšie pravidlá platili pre tzv. Mladých vodičov s praxou do 2 rokov. Teraz to chceme paušalizovať a zaviesť to na absolútne všetkých vodičov. Čiže taká represia by to mohla byť pre tých najzávažnejšie prestupky a na vodičov, ktorí páchajú pravidelne. V priebehu jedného roka spáchajú takéto tri závažné skutky.
Tak to už je považované za vodiča recidivistu a musí byť posudzovaný potom prísnejšie, hej?
Áno.
No dobre, no tak bodaj by to všetko smerovalo k tomu, k tej vízii nula, tak ako ste spomínali, pán riaditeľ. Ešte pár vecí, no máme málo času, no tak čo sa týka napríklad objektívnej zodpovednosti vodiča, to bolo tiež veľa otázok, že či je to spravodlivé a férové, ak ten držiteľ alebo ten majiteľ auta za akýkoľvek priestupok, ktorý je tým autom spáchaný, vlastne je pokutovaný. Je to férové, lebo môže to byť prípad, že to auto je zaparkované, ja neviem, je požičané, alebo je firemné, akékoľvek iné možnosti. Aké sú, ako to je tu?
Celý princíp objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla spočíva v tom, že sú to priestupky, ktoré sú možné riešiť ako nie osobne s tým vodičom, ale s držiteľom vozidla. Teraz sa rozširuje vlastne oprávnenie. Doposiaľ, hlavne je to u obcí, doposiaľ mali obce možnosť riešiť takto parkovanie. Mm-hmm. Hlavne vo veľkých mestách sa obce týmto zapodievali.
Cez tú objektívnu zodpovednosť.
Áno.
Jasné.
Tu nás sa rozširuje to portfólio tých priestupkov, ktoré budú môcť obce riešiť. Zavádza sa tam napríklad, budú môcť riešiť rýchlosť jazdy, budú môcť riešiť zákaz zastavenia, zákaz otáčania, zákaz cúvania, prejazd cez železničnej prieceste, zákaz vjazdu, zákaz vchádzania na križovatku, ak vodič nemôže prejsť križovatkou v jazde, takže by bol nutený zastaviť v križovatke, povinnosti dodržiavať minimálnu vzdialenosť medzi vozidlami, povinnosť osoby sediacej na prednom sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom tento pás použiť. A ešte zásadná vec, používanie telefónneho prístroja bude možné takisto riešiť objektívnou zodpovednosťou.
Čiže tu sa bavíme o tom, ak teda rozprávame o tom rozširovaní kompetencií alebo právomoci vstupovať do veci cestnej premávky aj na obce. Bavíme sa len o objektívnej zodpovednosti, alebo tu hovoríme o vykonávaní tých kontrol alebo tých prehliadok formou, ja neviem, obecných polícií alebo ako?
Rozširuje sa pôsobnosť vlastne pre obce. Obce prenášajú túto právomoc na obecné polície.
Okay,
ale kľudne tieto priestupky budú môcť riešiť ako formou objektívnej zodpovednosti.
Automaticky.
Starostovia tam, kde nemajú zriadené obecné polície.
Rozumiem. Čiže budú mať napríklad aj vlastné radary obecné. Súčasťou toho projektu alebo programu môžu byť aj ich obecné kamery, cez ktoré budú zaznamenávať tieto veci takýmto spôsobom?
Áno, technické prostriedky si bude musieť zabezpečiť obec. My budeme musieť...
Na vlastné náklady.
Áno.
Jasné.
My budeme musieť zabezpečiť pripojenie na naše informačné systémy, pretože obec bude musieť vylustrovať držiteľa vozidla, ktorému bude sankciu posielať.
Rozumiem.
A obec vlastne bude ukladať sankcie v zmysle striktne daných sankcií.
Čo obáva, že obce, ja neviem, tie radary budú dávať niekde do húštin, aby ich nikto nevidel, pretože budú profitovať z toho, budú plniť svoje obecné kasy, aby to nezneužili. Je tá obava na mieste?
Myslím si, že nejde o obavu. My sme do zákona zaviedli takú povinnosť, že vždy obec bude musieť umiestniť alebo bude môcť umiestniť takéto zariadenie len s predchádzajúcim súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. a tým vlastne bude zabezpečené to, že umiestnia tieto zariadenia na tie miesta, kde z hľadiska bezpečnosti a plynulosti my to považujeme za potrebné.
Aha, čiže musí to byť na základe presne stanovených kritérií.
A potrebujeme vlastne v tom mieste zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestné premávky, pretože nie v každom mieste vieme my zase prostredníctvom policajných hliadok kontrolovať to dodržiavanie pravidel cestnej premávky.
To sedí.
Môže tam byť neprehľadný úsek, môže to byť križovatka, kde tým, že by sme tam my kontrolovali niektoré nedodržiavanie pravidel cestnej premávky, tak vlastne tým, že tam postavíte policajta, pôsobíte preventívne a neviete to kontrolovať.
Áno.
Policajti odtiaľ odídu a tie priestupky sa tam budú páchať.
Rozumiem. Nie je to inak aj výsledok toho, že máme málo policajtov a potrebujeme pomoc, respektíve zbor potrebuje pomoc s týmito vecami?
Je nás menej určite, ako by sme potrebovali a takýmito opatreniami vlastne tou technikou vy viete nahradiť činnosť tej policajnej hliadky v tom úseku.
Áno, to sedí. No dobre, tak zasa, pán riaditeľ, môžeme sa počase o tom rozprávať, samozrejme, keď ten zákon bude schválený a vojde do účinnosti, že ako sa to všetko objaví. No, je tam niečo, čo by ste ešte vy chceli spomenúť ako dôležitú zmenu, pretože áno, sú tam predbiehanie kamionov, zmeny časov, kedy môžu byť na vozovkách, otáčanie, nové pravidlo, otáčanie všade, kde to nie je zakázané, čiže aj povedzme v križovatkách, alebo zákaz státia, riešenie zákazu státia aj mimo obcí. Čo z toho by ste ešte na záver povedali, že je dôležité spomenúť?
Určite je dôležité spomenúť aj predchádzanie vozidiel nad 7,5 tóny, ktoré u nás paušálne zakázané na vozovkách s viacerými pruhmi.
Že by sa oni sami teda predbiehali, tak, hej?
Áno, jedná sa o nákladné vozidla kamionovej prepravy na diaľniciach, povedzme. A v tomto prípade vodič bude môcť predchádzať také vozidlo, ktoré jazdí len výrazne nižšou rýchlosťou. Čiže nemôže to predbiehanie trvať niekoľko minút.
Rozumiem, čiže nemôže ten kamionista kedykoľvek predbehnúť svojho kolegu, len vtedy, ako hovoríte, ak ide naozaj, že objektívne pomaly, hej?
Áno, tento zákaz bude, alebo povolenie po novom bude môcť byť regulované dopravným značením. Čiže správca komunikácie bude vedieť regulovať v miestach, kde je povedzme zvýšená intenzita cestnej premávky, tak tento zákaz sa bude regulovať.
Čiže my to aj uvidíme na diaľniciach pravdepodobne tie značky, lebo mám taký pocit, že som zachytil, že sa chystá aj novela zákona o cestnom značení, alebo ako to povedať, tak aj toto bude súčasťou potom toho, že alebo tam sú už ďalšie iné veci.
V podstate toto je vyriešené, ide len o to, aby cestný správny orgán po dohode s príslušným dopravným inšpektorátom umiestnil takéto dopravné značenie v miestach, kde si to vyžaduje intenzita cestnej premávky.
Rozumiem.
Viem si predstaviť, že také značenie bude časovo obmedzené, povedzme, že v noci ten zákaz nebude platiť, tie kamióny sa budú môcť predchádzať. Vždy je to treba posúdiť individuálne na konkrétnom úseku.
Rozumiem, len jednou, dvomi vetami nejaké zmeny pri nadobúdaní vodičáku, respektíve jeho držaní, respektíve práva povinnosti autoškôl?
Tu nás sme pripravili dosť zásadnú zmenu. Ide o zmenu rozdelenia prípravy v autoškolách. Frekventant bude vlastne prihlásený do autoškoly a rozdelí sa celá tá príprava v autoškole na dva úseky.
Uh-huh.
V prvej časti bude to teoretická časť, kde vlastne príde frekventant do autoškoly, po tom, čo nadobudne všetky teoretické vedomosti, bude preskúšaný. Táto prvá časť bude ukončená záverečnou skúškou. Až potom sa bude môcť prihlásiť do druhej časti výcviku v autoškole, ktorá je praktická.
Už praktickú, rozumiem.
A v podstate my do premávky pustíme až takú osobu, ktorá je teoreticky zdatná. Týmto by sme chceli zvýšiť jednak bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky tým spôsobom, že prinútime tých ľudí viacej sa učiť v tých autoškolách, aby sa zdokonalili a zistíme vlastne, ak vodič nie je spôsobili na to, aby do tej premávky išiel, tak v podstate skončí v tej prvej časti.
Rozumiem. A buď ju zopakuje, alebo bohužiaľ. Inak to preskúšavanie tých starších vodičov, tam je niečo, nejaká novinka?
Tam sme neaplikovali žiadne zmeny.
Dobre. No, pán riaditeľ, prečítal som si aj v tom návrhu, že novela nadobudne účinnosť 1. maja 2026 a 1. maja 2027. Je to rozdelené z nejakých dôvodov na takéto dve časti akoby tej účinnosti?
Toto rozdelenie súvisí s tým, čo som uvádzal posledne o tom vodičskom preukaze alebo o výcviku.
Čiže to sa bude týkať 27. práve tohoto, hej, áno, tejto časti.
Pretože toto súvisí so zmenou informačných systémov, takže je to časovo náročnejšia úloha.
Ale všetky tie podstatné veci, ktoré sme hovorili, už od 1. mája budúceho roku.
V prípade schválenia tejto novely
samozrejme,
budú účinné od 1. mája.
Vedie to teraz na programe Národnej rady. No dobre, tak ak súhlasíte, tak prídite, pán riaditeľ, čo najskôr, prípadne keď budeme mať nejaké nové dáta, aby sme to mohli spolu vyhodnotiť, informovať našich účastníkov cestnej premávky, ako by ste to povedali.
Hej. Ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem.
Ja by som chcel ešte záverom vyzvať vodičov, keďže sa blížime do najhektickejšieho obdobia tohto roku. Tak ako každý rok ten predvianočný stres, ktorý dolieha na ľudí, sa prejavuje aj v cestnej premávke. Chcel by som vyzvať účastníkov cestnej premávky, aby dbali zvýšenej opatrnosti, tak ako sme uvádzali pri tých chodcoch. Hlavne, lebo budeme evidovať zvýšený pohyb chodcov pri
samozrejme
nákupných centrách, pri možno nejakých vianočných mestečkách a podobne. A z druhej strany chcem vyzvať takisto aj vodičov, aby reflektovali na chodcov a dbali zvýšené opatrnosti pri zhustenej intenzite cestnej premávky.
Absolútne, veľmi pekne ďakujem aj za ten odkaz, to platí. Buďme slušní a ohľaduplní, tak ako sa len dá aj okolo sviatkov. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste boli riaditeľ odboru dopravnej polície, prezidia policajného zboru, plukovník Juraj Tlacháč. Ešte raz ďakujem a môžeme v tej našej debate potom pokračovať na budúce.
Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za priestor.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. No a my máme dokonca ešte 5 minút, no tak využijeme ich na to, aby sme sa pozreli, aby sme to celé skomentovali. Spolu s nami je aj dopravný expert, dopravný analytik Ján Bazovský. Pán Bazovský, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli chvíľočku. No tak povedzte, ako vy vnímate túto veľkú novelu zákona o cestnej premávke? Kde vidíte jeho najdôležitejšie plusy a zároveň, kde sú podľa vás najväčšie rizika?
No, viete, ono s tými plusmi treba tiež uvažovať veľmi opatrne, lebo v podstate každý problém by sa mal riešiť na základe nejakej analýzy. A keď vychádzame z toho, že napríklad najčastejšou príčinou dopravných nehôd nie je prekročenie maximálne povolenej rýchlosti. Ono, polície operuje s pojmom rýchlosť, ale je to napríklad neprimeraná rýchlosť. Čiže ten vodič jazdí podľa pravidel, ale neprimerane rýchlo. Z tohto hľadiska neviem, či je a zas také podstatné venovať sa prekračovaniu rýchlosti, povedzme v obci, mimo obce. Aj tam je to veľmi problematické, lebo sankcie za takéto priestupky by mali byť v prvom rade spravodlivé. A keď sme počuli, totiž to policajt na mieste môže vodičovi uložiť sankciu pokutu 800 eur.
Áno.
Takže 800 eur pre človeka, ktorý zarába 5000, je v podstate nič. Ale človeka, ktorý zarába 1000 eur, tak ten nebude 3 mesiace jazdy.
Rozumiem.
Nemá za čo.
Čo tým chcete? Áno.
V takomto prípade by bolo oveľa efektívnejšie dať takéto konanie do správneho konania a v podstate udelovať zákaz činnosti, lebo zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ľudové povedané zadržaný vodičák, je spravodlivý trestom pre každého vodiča.
Aha, rozumiem.
V tom prípade, viete, tie sankcie, zase rýchlosť, no, čo som počul, umiestnenie stacionárnych meračov rýchlosti. No, tak teraz
a to
problém.
Rozšírenie právomocí aj na obce, aby mohli tie svoje stacionárne radary umiestňovať.
Presne tak, lenže to je písmeno A, ale povedzme si aj písmeno B. No, počul som, že policajti z vlastných prostriedkov umiestnia na cesty asi 300 meračov rýchlosti. To sú cesty mimo obci. A teraz sa pýtam, prečo sa majú deliť takéto činnosti na obce. Ja len troška do histórie, aby poslucháči vedeli, čo to všetko znamená. Napríklad pri výbere elektronických poplatkov za užívanie diaľnic nastala taká situácia, že tieto rozhodnutia o nezaplatení sankcie zaplatení vykonávajú okresné úrady.
Áno.
Tie samozrejme pri obrovskom množstve priestupkov nestíhali, tak viete, aká je situácia teraz? Tak namiesto toho, aby zriadili nejaký úrad, ktorý by sa tomu venoval, lebo napríklad, ja neviem, prebehu 4 rokov udelili, príklad poviem, za 500 tisíc porušení dali 78 tisíc rozhodnutí. Čiže to percento je minimálne a ešte aj z tých udelených sankcií, tak povedzme od roku 2017 do 2020 mali vodiči zaplatiť 31 miliónov eur, ale zaplatili len 25.
Čo tým chcete povedať?
Tá vynožiteľnosť a paradoxom ďalším je, že aby zefektívnili túto činnosť, tak ministerstvo vnútra vytvorilo špeciálne pracovisko, kde nie okresné úrady, ale pracovníci ministerstva realizujú tú automatickú agendu súvisiacu s tlačením rozkazov o zaplatení alebo udelení sankcie. A ešte dokonca paradoxne, oni vlastne tieto rozhodnutia opatrujú pečiatkami jednotlivých okresných úradov, ktoré pri odvolaní ani nevedia, že čo vlastne rozhodnutie prebehlo.
Čiže, no dobre, v čom je problém? Čiže?
Je žiadna koncepcia a presne toto spadá aj na obce. No tak prečo neostalo napríklad pri používaní týchto stacionárnych radarov, prečo neostala agenda pod ministerstvom vnútra a s tým, že časť z tých vybraných pokút by potom následne formou nejakých dotácií posielali obce a podľa rozhodnutia o skvalitnení bezpečnosti a plynulosti cestnej prebávky. Lebo teraz hrozí ďalšia vec, že áno, oni udelia sankcie, ja neviem, 1000 vodičom za mesiac. Len je otázka, koľko z tých sankcií aj v podstate bude realizovaný.
Rozumiem.
A spočíva to, že dobre, nezaplatím, no tak ideme vymáhať. Lenže obec musí na to nájmuť právnika, pokiaľ právnik uspeje, zase postupí to exekútorovi a tak ďalej.
Chcete povedať, že tú obec to nakoniec môže stať ešte viac, hej?
No presne tak, obce v podstate zaplatia viac, lebo ten stacionárny meráč rýchlosti, ten potrebuje kalibráciu, ja neviem, čo všetko.
No áno, iste. Pán Bazovský, veľmi sa ospravedlňujem, lebo musíme končiť, tak aspoň jedna otázka, len veľmi stručne, lebo aj pán riaditeľ odboru dopravy na prezidiu policajného zbora, s ktorým sme sa pred chvíľočkou rozprávali, hovoril, že tou pointou celej tej veľkej novely je ochrana chodcov. Toto by ste ako odfajkli, že dobrá práca v tomto, alebo tam vidíte nejaké rizika, nejaký problém? A musíme to ukončiť, tak veľmi stručná odpoveď.
No rozhodne s tým niečo treba robiť, lebo počet usmrtených chodcov každý rok na slovenských cestách narastá. Áno. Čiže v každom prípade treba nejaké opatrenia, ale zase rád by som upozornil, prijímať opatrenia na základe nejakých reálnych analýz, aby tie výsledky alebo tie opatrenia mali aj v premávke a nejaký zmysel, nie? Aby boli robené len preto, že niečo robiť musíme.
Rozumiem. No hovoria, že 1/4 plus minus všetkých obetí dopravných nehôd sú chodci.
No bohužiaľ, lebo je to najzraniteľnejší účastník.
Jednoznačne.
Ešte by som chcel povedať.
Posledná veta, skúsme to uzavrieť.
Sú neúčinné, lebo chýba tu prevencia. My radšej naučme tých chodcov chodiť pre mávke, ako ich sankcionovať alebo sankcionovať vodičov. Lebo smrteľným dopravným nehodám tie sankcie nezabránia.
No, to je pravda. Pán Bazovský, určite sa vráťme ešte k tej téme. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste si aspoň takto nakrátko našli na náš čas. Veľmi pekne ďakujem teda aj Jánovi Bazovskému, dopravnému expertovi. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Podobne.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No takisto, ako som povedal, za účasť ďakujem aj šéfovi odboru dopravnej polície, prezidia policajného zboru, pánovi plukovníkovi Jurajovi Tlacháčovi. Pred chvíľočkou sme hovorili zase s dopravným expertom Jánom Bazovským. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.